Virðulegi forseti, það hefur ekki farið fram hjá mér að háttvirtur þingmaður styður þetta mál. Hennar stuðningur er jafnvel einlægari heldur en stuðningur fulltrúa stjórnarflokkana sem að hafa mælt með þessu frumvarpi og það hefur komið mér töluvert á óvart vegna þess að flokksbræður hennar að minnsta kosti hafa í umræðum og umfjöllunum þetta mál haft um efni þess mjög miklar efasendir. En mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmanna því ljósið þeirra gagnrýni sem að fram hefur komið á þetta frumvarp. Velkist háttvirtur þingmaður ekki í neinum vafa það að hún sé á réttri leið í þessu máli. Þegar fyrir nefndina háttvirta viðskiptanefnd koma færustu sérfræðingar landsins á sviði samkeppnisréttar og lýsa því mjög skýrt í fyrsta lagi að þeir telji að þetta frumvarp sé ekki til bóta þegar núverandi samkeppnislög eru skoðuð. Það kemur alveg skýrt fram í þeirra umsögn að þeir telji þessa lagabreytingu ekki vera til bóta. Í öðru lagi að þeir lýsi því að þeir geri sterka fyrirvara við það að megin ákvæði frumvarpsins standist ákvæði stjórnarskrárinnar og í þriðja lagi að það sé verulegur vafi það að með frumvarpinu sé með lögmætum hætti verið að framselja valdi til sanngjarnseftirlitsins. Telur háttvirtur þingmaður að það sé ekki ástæða til þess að hafa uppi einhverjar efasendur ágæti þessa frumvars þegar okkar færustu sérfræðingar á sviði sanngjarnseréttar hafa uppi slíkar efasendir við meðferð málsins. Ég man það að minnsta kosti þegar ég kom hér fyrst inn á Alþingi og fræðimenn á sviði lögfræði höfðu uppi sambærilegar efasendir í sambærilegum málum að þá hafði ég nú tilneigingu til þess að taka þær alvarlega en ekki íta þeim bara út af borðinu eins og mér sýnist að háttvirtur þingmaður ætli að gera í þessum málum.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Suðurkjördæmis.